Κύριε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη ως Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων πλέον. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία σας, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα κάνουμε γρήγορα γιατί ξέρω ότι είστε πυγμένος.
Η αλήθεια είναι το πρόγραμμα είναι λίγο βαρύ, αλλά κάνουμε πράγματα πάρα πολύ δημιουργικά εδώ. Μόλις τώρα έφυγε η πρέσβευα της Κίνας, βάλαμε πάρα πολλά πράγματα σε μια σειρά. Ήδη ξεκολλήσαμε και μια επένδυση ακολούθηση στην πολεοδομία στην Κρήτη 250 εκατομμυρίων. Είχατε εδώ το Υπουργείο, αυτό έχει πολλά δημιουργικά πράγματα να κάνει κάποιος.
Μάλιστα, ήθελα να σας ρωτήσω όμως για την τελευταία εμπλοκή της υπόθεσης, απεμπλοκή το λέτε εσείς, της υπόθεσης ελληνικού στην Βουλή, για την ερμηνευτικού χαρακτήρα, όπως την αποκαλέσετε, τροπολογία, στο νόμο 462 του 12.
Κύριε Κανέλη, είσαι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Όποιος διαβάσει αυτή την τροπολογία, διαβάζει καταρχάς ότι αποτελεί διευκρίνηση του νόμου 46 του 2012. Η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Λάμδα και του ελληνικού δημοσίου έγινε το 2012. Όχι, έγινε το 2016. Άρα μπορούμε να έχουμε αλλάξει τη σύμβαση ενώ μιλάμε για ένα προηγούμενο νόμο. Απάντηση, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση προχώρησε σε ανάλογου τύπου διευκρινήσεις στην αρχική σύμβαση ακριβώς για να μπορεί να εκδίδει τις υπουργικές αποφάσεις και να προχωράει διαδικασία. Απάντηση, ναι. Το Νοέμβριο του 2018 ο κ. Λαμπουράρης έχει καταθέσει μια ανάλογη τροπολογία, όχι ανάλογη, δικιά μου ήταν 5 γραμμές, ο κ. Λαμπουράρης ήταν 50 σελίδες. Όπου διευκρίνησε διάφορα πράγματα σε διάφορα σημεία πολεοδομικού χαρακτήρα ακριβώς για την ασφάλεια δικαίου. Με συγχωρείτε, όταν ο Φλαμπουράρης καταθέτει κάτι τέτοιο είναι για το καλό της επένδυσης και όταν ο Γεωργιάδης καταθέτει κάτι τέτοιο είναι υπέρ του Λάτσι. Με συγχωρείτε τώρα. Κάποια στιγμή στη χώρα πρέπει να γίνουμε και λίγο σοβαροί. Γιατί μας ακούνε και οι έξω που να κάνουν επένδυση. Και άμα βλέπουν να τσακωνόμαστε για τόσο απλά πράγματα, θα λένε που πάμε να μπλέξουμε.
Μου έλεγε η κυρία Λιακούλη, είπε, από το Κινάλ προηγουμένως, τη ρωτούσα να μου πει σε τι νομίζει, σε ποιο σημείο νομίζει ότι αυτό.
Και
μου είπε, δεν ξέρω, λέει, αλλά να ρωτήσετε τον Υπουργό να σας πει αυτός. Λέω, να μου πει.
Μα έχετε καταλάβει τι είναι αυτή η τροπολογία. Η σύμβαση έχει ήδη περάσει από τη Βουλή με νόμο και από προεδρικό διάταγμα και τετραγωνικά και το ύψος των κτηρίων και τους ορόφους και όλα. Αυτά είναι από το προεδρικό διάταγμα.
Άρα τελικά
λέτε
τι είναι.
Μπορώ
είναι.
Να πάω να τα αλλάξω.
Άρα είναι αυτή η κοινοτοπία της, πώς να το πούμε, της κολυσιεργίας.
Διότι στο τραπέζι που γράφουμε αυτές τις περίφημες ΚΙΑ ετέθη από μία υπηρεσία ότι αν γράφω τον όρο υψηλά κτίρια, χωρίς να διευκρινίζεται τι είναι τα υψηλά κτίρια, ρητός, θα μπορούσε σε μια ενδεχόμενη προσφυγή κάποιου κακόβουλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας να πει στο δικαστήριο ότι δεν είχε δικαίωμα ο Υπουργός, δεν είχε αυτό που λέμε νομικά την νομοθετική εξουσιοδότηση για να διευκρινίσει τι εννοούμε υψηλά κτίρια κατά τη σύμβαση που έχουμε ψηφίσει. Και για να μην υπάρχει το περιθώριο να προσβληθεί αυτή η κοινή Υπουργή από στο μέλλον από κάποιο κακόβουλο, πήγαμε στη Βουλή και δώσαμε στον Υπουργό την νομοθετική εξουσιοδότηση. Αυτό κάναμε. Δεν αλλάξαμε τα τετραγωνικά, δεν αλλάξαμε το συντελεστή, δεν αλλάξαμε τους ορόφους, δεν αλλάξαμε τίποτα.
Εντάξει, εύλογο, είναι το κατανοώ. Το κατανοώ.
Είναι τόσο αστείο. Ακούστε, είδα πρωτοσέλιδα δηλώσεις προέδρους κομμάτων, παιδιά, για κάτι αστείο. Ειλικρινά σας το λέω. Εάν δεν μπορούμε στη χώρα να συνεννοηθούμε για αυτά τα απλά πράγματα και μόνο για λόγους αντιπολίτευσης, πρέπει να το σηκώνουμε, δηλαδή πραγματικά σας το λέω, αισθάνομαι, δηλαδή εδώ συζητάμε όλοι πώς θα φέρουμε επενδύσεις, πώς θα γίνουν θέσεις εργασίας, πώς θα πέσει η ενεργεία, πώς θα πάρει μπρος το έργο το συγκεκριμένο και άλλα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Κάτι εντελώς τεχνικού χαρακτήρα.
Για ποιον λόγο είχε καθυστερήσει το ελληνικό, τώρα που μπήκατε μέσα και βλέπετε διάφορα πράγματα?
Είμαι απόλυτα πεπισμένος για ποιο λόγο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο έργο αυτό, προφανώς και σε πάρα πολλά άλλα, αλλά μια κουμαρτάτα γι' αυτό θα μιλήσω γι' αυτό, σαν τον Δόκτωρα Τζέκιλ και τον Μίστερ Χάιντ. Είχε ένα κομμάτι που υποστήριζε την επένδυση, προφανώς και από την αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της παραμονής στην εξουσία και της ορίμανσης, όπως λέγανε τότε, που καταλάβαμε ότι αυτό συμφέρει και το ΣΥΡΙΖΑ και τη χώρα, τον ΣΥΡΙΖΑ να προλαβαίνει να το κάνουν ενώ ήταν στην εξουσία για να κινηθεί η οικονομία, τη χώρα γενικά, γιατί συμφέρει ούτως ή άλλως, αλλά είχαν και ένα άλλο κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο, εσωτερικό τους, που ήταν πολύ αντίθετο στην επένδυση. Τι έγινε λοιπόν? Το ένα κομμάτι πίεζε για να προχωρήσει, το άλλο κομμάτι πίεζε για να φρενάρει. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν η ακινησία. Δηλαδή, ξεκόλλαγε η κυρία Πέρκα ένα, τη βάζανε από κάτω υπηρεσίες δύο. Αυτό γινότανε.
Εσείς που κατά καιρούς έχετε θαυμάσει την αρχαιότητα και έχετε εκφραστεί για την...
Κατά καιρούς τη θαυμάζω και τώρα.
Όχι, ναι, όχι. Θέλω να πω πάντα θαυμάζετε. Ναι, και όλοι τη θαυμάζουμε, την κλασική αρχαιότητα. Αλλά που έχετε εκφραστεί για τη συνέχεια του έθνους και για όλα αυτά τα πράγματα. Μήπως όντως υπάρχουν αρχαιότητες και στο όνομα της ανάπτυξης τις θαύουμε εκεί στην περιοχή.
Για να εξαρτάται μερομένα πράγματα, γιατί είναι πολύ ωραίες τη συζήτηση και δεν γίνεται δυστυχώς ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ ασφαλώς θαυμάζω την αρχαιότητα και την ιστορία μας και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν. Το ερώτημα είναι πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Ως ένα βάρος ή ως ένα πλεονέκτημα. Εγώ πάντα την αντιμετώπισα ως ένα πλεονέκτημα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ήρθε χθες μια άλλη εταιρεία που είχε μια τεράστια επένδυση επίσης. Πολύ μεγάλη εταιρεία. Δεν θα πω ότι πάμε θέλουν οι άνθρωποι. Στο κομμάτι που έχουν πάρει για να αναπτύξω σε μια παραλία, έχουν βρεθεί και αρχαία, ένα αρχαίο λιμανάκι.
Μάλιστα.
Ωραία.
Mm-hmm.
Τι λέει η εταιρεία, και σωστά το λέει, θα πληρώσουμε εμείς τον περιοπολισμό και τους αρχαιολόγους, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε το λιμανάκι. Γιατί στο πλαίσιο της μεγάλης παραλίας που φτιάχνουμε, το να υπάρχει σε ένα σημείο ένα αρχαίο λιμανάκι, όχι μόνο δεν βλάπτει την επένδυσή μας, την ωφελεί. Πόσοι άνθρωποι στον κόμμα θα μπορούν να κάνουν μπάνιο και να βλέπουν δίπλα και το λιμανάκι το αρχαίο? Θα το πληρώνουν. Άρα τα αρχαία δεν μας εμποδίζουν να κάνουμε επενδύσεις, κύριε Κανέλη, στην Ελλάδα. Ούτε πρέπει να μας εμποδίζουν. Πρέπει να μας βοηθάνε. Και οι αρχαίοι Έλληνες ζωντανοί άνθρωποι ήταν, δεν ήταν αγάλματα. Ανάγκες είχαν, λεφτά βγάζανε, συντάξεις παίρνανε. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε. Αν αντιμετωπίσουμε την αρχαιότητα σαν ένα άψυχο πράγμα αγαλμάτινο, όπως θα φαντάζεται κάποιοι ρομαντικοί, θα πεινάσουμε όλοι. Άρα, εγώ τι λέω. Θα βρεθούν αρχαία στο ελληνικό? Δεν το ξέρω. Μπορεί και να βρεθούν όμως. Δεν αποκλείεται. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Η Αττική είναι ένας χώρος που έχει κατοίκηση από τους νεολιθικούς χρόνους. Άρα έχει διάφορα στρώματα αρχαιολογικά που θα μπορούσε κάποιος να βρει. Από τους νεολιθικούς μέχρι τους νεοτέρους. Βάλτε πόσοι αιώνες είναι. Αυτά τα αρχαία που ενδεχομένως βρεθούν θα σταματήσουν την επένδυση? Όχι. Με τους όρους που προβλέπει η αρχαιολογική μας νομοθεσία, που προβλέπονται στη σύμβαση και θα αναδειχθούν και θα προστατευτούν αυτά που θα κρίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ότι πρέπει να προστατευτούν και θα βοηθήσουν την επένδυση και να τη σταματήσουν. Αυτό λέω εγώ. Δεν πάω να καταστρέψουμε τίποτα.
Μάλιστα. Σαφές. Κύριε Γεωργιάδη, με την Κρέτα Φάρμ τι έγινε? Γιατί και εκεί σας επέκριναν, ως υποστηρικτή του ανάλγητου κεφαλαίου.
Με την Κρέτα Φάρμ έχει γίνει το εξής. Και εύχομαι να και αυτή η κατάσταση δεν έχει τελειώσει προφανώς αυτή η ιστορία. Όταν έμαθα ότι δεν μπορούν τα δύο αδέλφια, οι δύο βασικοί μέτοχοι, να υπογράψουν τις τράπεζες εκείνο το χαρτί που θα επέτρεπε στις τράπεζες να εκκινήσουν τη διαδικασία στρατηγικού επενδυτή, έγινα λίγο έξαλλος. Υπό τη λογική δεν μπορεί η χώρα μας, που έχει λίγα μπραντς που κάνουν εξαγωγές, με μια εταιρεία με καλό προϊόν, με μια εταιρεία που έχει πάρει δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και που άρα αν αυτή η εταιρεία φαλυρίσει, θα είμαστε υπόλογοι για άλλη μια φορά στην Ευρώπη. Να μην μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους οι δύο για να εκκινηθεί η διαδικασία τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν να βάλουν λεφτά για να λειτουργήσει η εταιρεία.
Μες.
Άρα λοιπόν παρενέβη για να πείσω και τους δύο να υπογράψουν. Και πράγματι απεδείχθη η συζήτησή μου, ας πούμε, επικοδομητική και υπέγραψαν οι δύο αδερφοί. Τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Είναι επιβλέπουσα η Ernst Young. Πηγαίνουν οι επενδυτές, ζητάνε το φάκελο και ελπίζω σε ευσύνο από το χρονικό διάστημα, το MOU αυτό έχει ως χρονικό όριο την 31η Οκτωβρίου, θα έχει βρεθεί ο στρατηγικός επενδυτής.
Δεν θέλω αυτό να φύγουμε από τον τομέα του Υπουργείου σας. Θέλω να σας υποβάλω μια-δύο ερωτήσεις ακόμα. Έχετε ένα χρόνο, ξέρω ότι δουλεύετε σαν τρελός, μου λένε δηλαδή στο Υπουργείο διάφοροι εκεί πέρα ότι ο Γεωργιάδης λέει έρχεται πρώτος και μπάς περιπτώσει. Έχετε χρονοδιάγραμμα, έχετε στο μυαλό σας, έχετε κάποιο σχέδιο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι τελικά το όνειρο της ανάπτυξης δεν θα μείνει όνειρο?
Όχι, δεν θα μείνει ο νόνος της ανάπτυξης, διαβεβαίω καχάς. Επί του προσωπικού να πω ότι πράγματι έρχομαι 7 και 20 κάθε μέρα. Ο λόγος είναι, δεν θα αφήσω καθόλου καμία μέρα να πάει χαμένη. Θεωρώ, κύριε Κανέλη, ότι όταν η μοίρα, τα πράγματα, ο λαός, ο πρωθυπουργός σε ορίζουν να πάει μια τέτοια θέση που έχει τόσο μεγάλη κρισιμότητα για τις ζωές των άλλων ανθρώπων, δεν έχεις το δικαίωμα να αφήνεις τον χρόνο να περνάει χωρίς να κάνεις αυτό που μπορείς. Δεν λέω ότι μπορείς να κάνεις όλα, αλλά εσύ είσαι υποχρεωμένος να δώσεις τον καλύτερο σου αυτό. Γιατί αλλιώς πήγαινε να κάνει μια άλλη δουλειά και σε κάποιον άλλο να την κάνει. Έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Προσπαθώ λοιπόν να βλέπω συνέχεια ανθρώπους. Έχουμε ήδη ξεμπλοκάρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να διαφημίσω κάθε μέρα τι κάνουμε. Η καταφάμιση έγινε πιο γνωστή γιατί ήταν πιο γνωστό μπραντ. Mm-hmm. Σας λέω προηγουμένως, βοηθήσαμε με τον κύριο Παθανάση και μια μεγάλη επένδυση στην Κρήτη προχώρησε. Έχει κολλήσει πάρα πολύ καιρό. Προχθές μια άλλη τεράστια επένδυση, μισούδες εκατομμυρίου ευρώ σε άλλη πλευρά της Κρήτης, που επίσης είχε κολλήσει και την ξεκολλήσαμε και πήρε μπρος και ο επενδυτής έφυγε από εδώ τρεις χαρούμενος. Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας να ξέρει κάθε έναν που θα έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει ότι δεν θα μπλέξει. Ότι θα έχει έναν άνθρωπο από την κυβέρνηση να μιλάει, που θα σηκώνει τα τηλέφωνα στα συναρμόδια υπουργεία, που θα του λύνει το πρόβλημα για να μπορεί να προχωράει και να προσλαμβάνει κόσμο και να ξοδεύει λεφτά και να γίνονται πράγματα. Μας διαφέρει να γίνονται πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Λοιπόν, επένδυση στην Ελλάδα, επενδύσεις στην Ελλάδα θα αυξηθούν, η ανάπτυξη θα έρθει, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Δεν είναι φυσικά μόνο δουλειά του δικού μου Υπουργείου, γιατί αυτό αποτελεί γενικότερη κυβερνητική, ας πούμε, πολιτική, αλλά σας λέω, γνωρίζοντας τον Πρωθυπουργό, ο οποίος το έχει θέσει αυτό σκοπό ζωής, σας διαβεβαιώ ότι ο συντονισμός και των υπολείπων Υπουργείων από τον Πρωθυπουργό γίνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Φορολογικά θα υπάρξουν μειώσεις τις οποίες θα νιώσουν οι επαγγελματίες?
Υπάρχουν μειώσεις φόρων και τις έχουμε εξαγγείλει και έχουμε ψηφίσει ορισμένες πια. Ήδη ξεκινήσαμε και τους ψηφίζουμε.
Σταθερό φορολογικό σύστημα θα υπάρξει για τους επενδυτές?
Και σταθερό θα υπάρξει και πολύ φιλικότερο. Και σταθερό και πολύ φιλικότερο. Διότι ναι. Δεν υπάρχει και μια, ας πούμε, θα το πούμε αυτό δημόσια για μην έχουμε μεταξύ μας παρεξήγησης. Όταν λέμε σε κάποιον αυτή να επενδύσει, κύριε Κανέλη, δεν του εννοούμε Έλληνα να ξοδεύσει τα λεφτά στην Ελλάδα για να χάσεις. Του εννοούμε Έλληνα να ξοδεύσει τα λεφτά στην Ελλάδα για να κερδίσεις. Mm-hmm. Εγώ ζημιοσκόπο επιχειρηματία δεν γνωρίζω. Άρα λοιπόν, ναι, το σταθερό φορολογικό περιβάλλον που θα ευνοεί τις επενδύσεις και αρχίζει να φτιάχνεται και θα ενισχυθεί.
Κύριε Γεωργιάδη, μια τελευταία ερώτηση. Στο παρελθόν υπήρξατε εξαιρετικά συγκρουσιακός και μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες, όπως ας πούμε η εμπλοκή σας με την υπόθεση Νοβάρτης. Θα επιδιώξετε στην διάρκεια του χρόνου την επίλυση εκκρεμοτήτων ή θα πάψετε να είστε συγκρουσιακός?
Θα πω λίγο το προσωπικό και μετά το κυβερνητικό. Θεωρώ παντελώς απαράδεκτο ότι ακόμα η κυρία Εισαγγελέας Διαφθοράς δεν έχει αποφανθεί για αυτή την υπόθεση. Ξέρετε, κύριε Κανέλη, και δεν το λέω τώρα ως πολιτικό πρόσωπο, το λέω ως απλός πολίτης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό ένα κράτος να αφήνει έναν άνθρωπο, δεν λέω τον πρώην πρωθυπουργό, τον οποιονδήποτε, σε μια εκκρεμότητα 2-2,5 χρόνια, όπου σε ένα προκαταρκτικό επίπεδο, προσέξτε, δεν κάνει σε ανάκριση. Σε προκαταρκτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να αποφανθεί ο εισαγγελέας αν αυτή η υπόθεση έχει βάση ή δεν έχει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Απολύτως.
Πώς είναι οι άνθρωποι να μένουν επομοιρία για πάντα? Κάποια στιγμή θα πρέπει η κυρία εισαγγελέας να αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Γιατί εγώ δεν δέχομαι για τον εαυτό μου να μένω σε ομοιρία από την κυρία Τουλουπάκη ή από οποιονδήποτε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν έχει βρει κάτι εναντίον μου να βγει να το πει, αν δεν έχει δει την παρακαλώ να το πει. Αλλά να βγει να πει. Γιατί κάποτε τελειώνει για την κυρία Τουλουπάκη και πάει στον επόμενο, αν θα το προχωρήσει. Α, τελειώνει. Τελειώνει. Δεν πάει να κατάλαβε μας ομοίρους κανένας.
Μάλιστα.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολιτικό.
Πολιτικό.
Λοιπόν, στο πολιτικό θα πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες του συντάγματος. Εγώ εκεί δεν έχω καμία εμπλοκή. Ο Υπουργός Επενδύσεων δεν έχει εμπλοκή σε τα θέματα. Αυτά είναι κοινοβουλευτικά θέματα. Άρα, η Βουλή, εφόσον λάβει γνώση επισήμως από τις δικαστικές αρχές ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, να φέρω ένα παράδειγμα για να μην είμαι γενικός. Έχει κάνει ο κύριος Αγγελής αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ορισμένες καταγγελίες. Ποιες ερευνούνται ήδη προσφέρεται από δύο αντιεισαγγελείς.
Βεβαίως.
Εκεί αναφέρεται σε όνομα εν ενεργεία πρώην υπουργού του κυρίου Τσίπρα.
Όχι. Εν ενεργεία πρώην.
Ήταν πλεονασμός. Πρώην υπουργού του κυρίου Τσίπρα. Εν ενεργεία την εποχή που έκανε την πράξη εννοούσα. Έτσι για να μας δει, να μιλάμε στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτή η καταγγελία του κυρίου Αγγελή εναντίον του υπουργού μπορεί να διερευνηθεί από οποιονδήποτε άλλον πλην της Βουλής? Απάντηση, όχι. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να τον ελέγξει, γιατί βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος, εφόσον αναφέρεται το όνομα υπουργού, ο μόνος αρμόδιος για τον έλεγχο είναι η Βουλή. Άρα κάποια στιγμή αυτή η καταγγελία, μαζί με τις μηνύσεις των κυρίων Σαμαρά, Βεντζέλου και Αβραμόπουλου, θα φτάσει στη Βουλή, θα φτάσει θεσμικά, θα φτάσει υποχρεωτικά. Όταν φτάσουν αυτοί οι φάκελοι στη Βουλή, δικαιούται η Βουλή να κάνει ότι δεν τους είδε? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ναι. Η Βουλή οφείλει να το ψάξει. Γιατί τόσο σοβαρές καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται. Αυτό δεν πρέπει να γίνει ούτε με φωνές, ούτε με μίσος, ούτε με σύγκρουση. Πρέπει να γίνει θεσμικά, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και σοβαρά. Εάν από την έδρα αυτή προκύψει κάτι εναντίον κάποιων πολιτικών, αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν. Εάν δεν προκύψει, θα πρέπει και αυτοί να πούν: συγγνώμη κύριε, μας κατηγορεί τόσο καιρό, δεν είχαμε τελικά καμία εμπλοκή. Όπως είπα για τον εαυτό μου, το ίδιο λέω και για αυτούς. Κανένας δεν μπορεί να μείνει για πάντα ελεγχόμενος. Άρα, κατά τις πρόνοιες του Συντάγματος, με ηρεμία και πολιτισμό, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, όλα θα ελεγχθούν. Και σας προκαταλαμβάνω και σας λέω, εύχομαι να μην βρεθεί τίποτα εναντίον κανένας πολιτικού μου αντιπάλου.
Μάλιστα.
Όμως χθες, να το πω και αυτό, γιατί χθες ζήσαμε στη Βουλή όλο αυτό το σοου.
Α, του κυρίου Πολάκη.
Ναι, ζήσαμε το σοου. Δεν θα μπω καθόλου, δεν θα μπω σε διάλογο με τον κύριο αυτόν. Όμως να σας πω κάτι, τι με ενόχλησε. Μεταξύ των όλων κατηγοριών, όλα αυτά που είπε χθες, να ξέρετε, τα έχει ξαναπεί άλλες 300 φορές. Το λέω γιατί είπε ο κ. Βαρουφάκης, δεν θα πρέπει να διερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες. Μα 3 χρόνια η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την Υγεία διερευνούσε αυτές τις καταγγελίες. Δεν είναι καινούργιες.
Ναι, ναι, ξέρω.
Είναι αυτά που τα διερευνούσαν του ΣΥΡΙΖΑ επί 3 χρόνια, επί του κ. Βαρουφάκη, και που τελικά το πόρισμα της Εξεταστικής δεν το φέραν ποτέ στην ολομέλεια. Ξέρετε, η μεγαλύτερη εξεταστική που είχε γίνει στη Βουλή μέχρι αυτήν ήταν 3 μήνες. Η της Υγείας έκανε σχεδόν 3 χρόνια. Και η μοναδική εξαστική που δεν έφερε ποτέ πόρισμα στην Ολομέλεια είναι αυτή. Ντράπηκαν και οι ίδιοι να το φέρουν. Άρα η απάντηση είναι: ό,τι ακούσατε χθες από καταγγελίες έχουν όλα ήδη διερευνηθεί. Είναι η σωστή απάντηση. Και ήταν μια τρύπα στο νερό. Το προσπερνάω όμως αυτό. Ήθελα να πω αυτό που πιο πολύ με ενόχλησε. Παιδιά, ωραία, συγκρουόμαστε μεταξύ μας. Λέμε ο ένας για τον άλλον. Λέμε, λέει ο αυτός για μας. Όλα αυτά είμαστε. Δεν υπάρχει ένα όριο στους ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή.
Αναφέρεστε στην αναφορά του κ. Πολάκη στον θέμα Αναστασιάδη.
Στο θέμα Αναστασιάδη, το να ύμνησε στο θέμα Αναστασιάδη και στο να ύμνησε στον Βασίλη Μπεσκένη.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, είναι δυνατόν, παιδιά, σαλβαρά το λέω κύριε Κανέλη, θα σας λέω και να πιάσω, είναι δυνατόν στη σημερινή μας πολιτική σύγκρουση να εμπλέκουμε νεκρούς? Δηλαδή, αυτό το επικροτεί ο κ. Τσίπρας, του αρέσει? Συμφωνεί με αυτό που ήταν και μπροστά και τον άκουγε και χειροκροτούσε? Εμένα πραγματικά αυτό με ξεπερνάει, κύριε Κανέλη.
Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτό το ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι καλή επιτυχία και ειλικρινά σας ευχαριστώ που διακόψετε το χρόνο σας για να ασχοληθείτε τώρα με την δημοσιογραφία, με το δημοσιογραφικά πάρεργα. Καλημέρα.
Θα έχω και αδυναμία, δεν πάω το κρύψω.
Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλά, γεια σας.